ұсынылады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлы. Бейсенбі күні кешкісін республиканың мемлекеттік телеарнасынан қазақ тілінде берген хабарға қарағанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұлт көшбасшысы туралы заңға қол қоймайды. Өткен мамыр айында Қазақстан парламентінің қос палатасы да президент Нұрсұлтан Назарбаевқа билік басында отырған кезінде де, биліктен кеткен кезінде де қылмыстық және азаматтық жауапкершіліктен босататын, өзімен отбасының дүние-мүлкіне кепілдік беретін ұлт көшбасшысы туралы конституциялық заң жобасын шұғыл түрде мақұлдаған болатын. Бұл заң жобасы халықаралық демократиялық ұйымдар мен Қазақстан оппозициясының өткір сынына тап болды. Бейсенбі күні таңертең Қарағанды облысы Долинка кентіндегі колонияда жазасын өтеген бір топ тұтқын өздеріне қол салды. Колонияның бастығы азаттыққа берген сұхбатында бес тұтқынның өздеріне қол салып жарақаттағанын растады.
Олардың жағдайы қазір бір қалыпты. Оларға таңертең жедел жәрдем көрсетілді. Қалалық больницаға апарылды. Денсаулықтары қазір бір қалыпты.
Тұтқындардың бірінің анасы Галина Карауш Шахтинскінің ауруханасынан бара жатқанын хабарлады. Ол ана баласын ауруханаға алып кеткенін түрменің алдында жиналған журналистерден естіп білген. Долинка колониясындағы төтенше оқиға туралы бірінші болып хабарлаған адамның құқын қорғаушы Вадим Курамшинді Астанада өткізген баспасөз мәслихатынан кейін полиция ұстап алып кетті. Бейсенбі күні Алматыда 4-ші қазақстандық инвестициялық саммит ашылды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп ашқан саммиттің барысында әлемнің түкпір-түкпіріне жиналған жетекші компаниялардың өкілдері мен инвесторларға Қазақстанға инвестиция салудың тиімділігі мен тәуекелдері таныстырылды. Саммит Қазақстан президенті жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесінің мұрындық болуымен ұйымдастырылды. Биыл Еуропаның қайта құру және даму банкі Қазақстандағы жүзеге асырылып жатқан жобаларды қаржыландыруын 850 миллион долларға дейін ұлғайтады. Ол туралы бейсенбі күні аталған Еуропаның қайта құру және даму банкісінің президенті Томас Миров хабарлады. Миров сонымен қатар экономиканы жеделдету мен жетілдіру бағдарламасы шеңберіндегі Еуропалық банктің қолдауы да үзілмейтінін мәлімдеді. Түркия президенті Абдулла Гүл 31 мамырда Газа аймағының жағалауындағы түрік азаматтары қаза болған оқиғадан кейін түрік елінің Израильмен арадағы қарым-қатынасы ешқашан бұрынғыдай болмайды деп мәлімдеді. Түркияда өткен дүйсенбіде Израиль әскерилерімен қақтығыста көз жұмған Палестинаны қолдайтын азаматтар бейсенбі күні жерленді. Түрік белсенділері қайырымдылық көмегі тиілген бейбітшілік флотилиясы мен Газа жағалауына бұзып өтпек болды. Израиль Газаны теңіз жағынан бөгеп тұр. Қаза болғандардың 8-і Түркия азаматтары болса, 9-ыншысы тегі түрік ақш азаматы болатын. Израильдің мәлімдеуінше кеменің біріне көтерілген еврей жауынгерлеріне белсенділердің өздері бірінші болып бас салды. Израильдің сыртқы істер министрі Авигдор Либерман бұл оқиғаға халықаралық тергеу жүргізу керек деген үндеуге қарсы шықты. Бейсенбі күні Мәскеуде Марс жұлдызына қарай ғарыш сапарының жердегі сынағы басталды. Әр елден шыққан 6 ерікті ғарыш кемесіне ұқсаған модельдің ішінде 520 тәулік тіршілік етуге тиіс. Франция, Италия, Қытай және 2 Ресей азаматынан құрылған халықаралық ғарышкерлер командасын ресейлік Алексей Ситтов басқарады. Ғарыш кемесінің моделі Мәскеудегі медициналық биологиялық проблемалар институтында құрастырылған.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Кабулда бейбітшілік жиргасы деп аталатын ақсақалдар кеңесі екінші күн жалғасты. Ауғанстанның барлық облыс өлкесінен келген 1600-дей өкіл Талибан қозғалысымен бейбіт келіссөз жүргізу мүмкіндігін талқылау үстінде, бірақ Кабул ассамблеясына талибтердің арасынан ешкім келіп қатыспады. Ақсақалдар кеңесінің бірінші күні әйелше киінген 3 содыр қауіпсіздік күштерінің тексеруінен өтіп, ассамблея жүріп жатқан ғимараттың маңайында гранат атқыштары мен тез атарлардан оқ жаудырды. Хабарға қарағанда оққа ұшқан немесе жараланған ешкім болмады. Жергасы жұма күні аяқталуға тиіс. Украина парламенті жоғарғы рада елдің сыртқы және ішкі саясатының негіздері туралы президент заңының жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Құжатта 430 депутаттың 253-ші қолдап дауыс берді. Заң жобасына сәйкес Украин мемлекеті әскери блоктан тыс мәртебесін сақтайды, яғни Украина келешекте НАТО-ға қабылдану мақсатынан бас тартады деген сөз. Оппозиция заң жобасын өткір сынға алып, депутаттарды жобаға дауыс бермеуге шақырды. Бейсенбі күні Анкарада Ирак күрдтерінің көсемі Масуд Барзани мен Түркияның сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглуның келіссөзі басталды. Хабарға қарағанда Ирактың солтүстігінде орналасқан бекіністерінен Түркия территориясына жорық жасайтын күрд сепаратистеріне тойтарыс беру күн тәртібіне қойылған ең басты мәселелердің бірі болып отыр. Бейсенбі күні Грекияда журналистер мен қоғамдық көлік жүргізушілері 24 сағаттық ереуіліне шықты. Олар үкіметтің мемлекеттік шығындарды күрт қысқарту шараларына қарсы наразылық білдірді. Ақпарат бойынша ереуіл кезінде телеарналар мен радио бекеттерінен жаңалықтар берілмей, қоғамдық көліктің қозғалысы тоқтап тұрды. Мексика шығанағында төгілген мұнай ақштың Флорида штатына жақындап қалды. Мамандар мұнайдағы штатқа жұма күні жетуі ықтимал деп мәлімдейді. Осылайша енді ақштың 4 штатының